Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit tuturor! Suntem cu dumneavoastră în această ocazie, în cadrul emisiunii Scrisori contemporanee, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat permanent pastorul Iosif Sălăjan. Ne dorim cu această ocazie să parcurgem o nouă etapă, să încercăm să cunoaștem o nouă epistolă, o nouă scriere a Apostolului Pavel. Vom aborda în această emisiune, dintr-o perspectivă introductivă, prima epistolă către Corinteni. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun mai întâi bun venit!
Bine v-am regăsit!
Ce ne face să credem că aceasta este cea de-a treia epistolă a lui Pavel?
Cronologia pe care o putem desprinde din Biblie ne ajută să înțelegem că în timp, după cele două epistole către Tesaloniceni, a treia ar fi 1 Corinteni. Dacă...
Asta în funcție de călătoriile lui misionare, exact, de lucrarea pe care, sigur, a desfășurat-o?
În prima călătorie misionară, pentru că încă nu erau biserici, nu găsim scrisori. În a doua călătorie misionară, deja se trimite scrisoare pentru anumite biserici. De fapt, singura biserică despre care știm sigur că a primit o scrisoare în timpul celei de-a doua călătorii misionare este Tesalonic. Iar după Tesalonic este Corint, pentru că în a treia călătorie misionară, atunci când Apostolul Pavel pleacă în Asia Mică, se pare, se oprește la Efes, unde stă o perioadă mai îndelungată, 3 ani și ceva, iar de acolo scrie această epistolă către Corinteni. Ne aflăm în regiuni diferite. Data trecută am văzut că Apostolul Pavel scria din Corint către Tesalonic. Ne aflăm în aceeași regiune, în mare, pentru că Tesalonicul e aproape geografic de Corint. Iar Corint era locația din care trimitea Apostolul Pavel acea scrisoare către cei din Tesalonic. Iar de data aceasta, cei din Corint sunt receptorii, adică destinatarii epistolei lui Pavel, care se pare a fost scrisă în Efes undeva prin anul 55, spre deosebire de epistolele către tesaloniceni, care au fost scrise în perioada 51-52 după Hristos.
Cred că important este ca înainte de a cunoaște ceva despre mesajul scrisorilor sau a primei sale scrisori către cei din Corint, să ne dăm seama despre lucrarea pe care el a desfășurat-o în Corint. În ce circumstanțe ajunge Pavel la Corint? Cui se adresează mai întâi?
Apostolul Pavel este într-o călătorie misionară, așa cum am văzut, și atunci când din Tesalonic trebuie să plece, vă aduceți aminte că discutam la celelalte epistole, faptul că din Tesalonic a fost cumva izgonit, pentru că cei din Tesalonic au făcut zarvă, mai ales iudeii s-au împotrivit, a ajuns în Berea, Berea fiind o localitate apropiată față de Tesalonic, iar de acolo a trebuit să meargă mai departe.
Nu a zăbovit prea mult acolo.
Nu, pentru că din nou cei din Tesalonic, evreii,
erau pe urmele
lui și stârnesc zâzania în Berea. Din Berea, Apostolul Pavel merge mai departe, coboară și ajunge practic în Grecia, pentru că aici încă era în Macedonia, și acolo se oprește la Atena. În Atena se desparte de anumiți colaboratori ai săi și Timotei este trimis înapoi la Tesalonic, dar el pleacă mai departe. Și se pare că din grupul misionar care a plecat în a doua călătorie misionară a lui Pavel, el este singurul care ajunge în Corint, după aceea urmând ca ceilalți să îi se alăture.
Mă întreb, înainte de a intra concret în Corint, de ce nu zăbovește mai mult la Atena? Era un centru cultural foarte mare. Stă el
ceva timp și în Atena. Da, e adevărat, însă din Cartea Faptele Apostolilor, mai ales capitolul 17, ne dăm seama că misiunea lui Pavel la Atena este una destul de grea, dificilă. Fiind un centru de filozofie, de gândire grecească, el caută cumva să le vorbească într-un limbaj potrivit și chiar se leagă de anumite noțiuni filosofico-religioase ale vremii, prin care atrage atenția, dar vă dați seama un mesaj care vorbește despre un mântuitor crucificat, omorât și apoi care a înviat, a avut o primire nu foarte plăcută în Atena.
Sună aberant,
da,
pentru concepția lor.
Și totuși, apostolul Pavel își ia timp și pentru cei din Atena. Dar socotește, și cred că Duhul Sfânt este cel care i-a pus gândul acesta în minte, să meargă mai departe și ajunge în Corint. Corintul este o cetate diferită, chiar foarte diferită, pentru că nu mai vorbim despre un centru cultural al vremii, ci mai degrabă despre un centru comercial.
Care ar fi diferența majoră? Și aici ne interesează în mod specific ce este remarcabil în Corint. Dacă este un centru comercial, ce are în consecință?
Acum, vedeți, lucrul acesta poate fi văzut și astăzi, atunci când abordezi niște oameni care au un bagaj de cunoștințe, poate sunt bine bazați în ceea ce cunosc sau chiar au devenit plați la nivelul cunoașterii teoretice, e greu să introduci într-un asemenea câmp intelectual alte idei și care să și prindă.
Și asta era la Atena.
Este Atena, da. În schimb, la Corint, fiind vorba despre un centru comercial, o confluență de căi comerciale, tot felul de oameni care aduceau și vindeau mărfuri sau chiar produceau mărfuri, se regăsesc în această cetate. Iar de obicei, cei care nu sunt intelectuali prin factură sau prin formație, să zicem, profesională, sunt cumva mai deschiși la nou. Au mintea cumva mai orientată spre ceea ce ar putea să schimbe ceva.
Da, dar fiind un centru comercial, asta nu ne-ar da de înțeles că stăteau mai bine din punct de vedere material?
Da, este și acest aspect foarte important.
Și atunci oamenilor cu bani le trebuie Dumnezeu?
Sigur că da. Și eu cred că oamenii cu bani de multe ori au nevoie mai disperată de Dumnezeu sau resimt această dorință mult mai acut decât alte categorii de oameni. Și vă spun de ce. Pentru că în lumea noastră, de multe ori, banul devine surogatul prin care se dobândește fericirea. Ori un om bogat, un om avut, deja este cu un pas mai departe, întrucât el își dă seama că banul nu aduce fericirea.
Și golul lui sufletesc rămâne.
Exact. Dar, dincolo de avuția, de bogăția Corintului, și vreau să spun că la momentul respectiv Corintul într-adevăr este o cetate înstărită. Are două porturi, la două mări diferite, Marea Egee și Marea Adriatică, iar cele două mări erau legate cu un fel de canal, dar pe care sau prin care la vremea aceea se transportau destul de greu vasele care transportau mărfurile. Erau trase, erau transportate cu tot felul de mecanisme, utilaje, peste care corintenii erau stăpâni. Cu alte cuvinte, dacă venea un vapor dintr-o mare și vrea să treacă în cealaltă mare, avea de plătit bani serioși acolo în Corint. Deci Corintul avea resursele financiare foarte bine conturate. Dar atunci când vorbim despre o cetate bogată, mai ales în vremea aceea, dar și astăzi, pasul următor este să discutăm și despre imoralitatea care împânzește cetatea.
Când ai bani, trebuie să-i cheltui.
Da, este banul și distracția.
Într-un mod.
Sau un alt aspect care contribuie la întregirea tabloului este faptul că dacă ai puțină cunoștință, deci nu prea multă cunoștință, și bani, imediat distracția, destrăbălarea este la un pas doar. Iar Corintul oferea tot ce își putea dori sau imagina cineva la momentul respectiv în materie de entertainment, adică de distracție. Acolo, în cetatea Corint, era un templu, templul zeiței Afrodita, zeița frumuseții și a dragostei. Și acolo, în cetate, la acest templu, se întâmpla ceea ce se numește prostituție cultică sau prostituție ritualică. Și încerc să descriu puțin fenomenul. Existau cel puțin, după anumiți istorici, 3.000 de preotese prostituate care slujeau în templul Afroditei din Corint. Cu ce se ocupau ele? În timpul zilei, ele oficiau în slujba de la templu, iar noaptea întrețineau viața de noapte. Și atunci când această mentalitate cumva religioasă se impune în rândul populației, dar și în rândul celor venetici, pentru că vă dați seama că un asemenea loc devine un punct de atracție, vă puteți imagina ce nivel de desfrâu se putea dezlănțui în această cetate.
Da, mă întreb cât de greu a fost pentru Pavel să lucreze acolo. Într-un fel am putea asocia ceea ce se întâmpla cu Sodoma și Gomora, da? Imoralitate.
Absolut.
Desfășurată în mod public.
Aș vrea să punctez aici un aspect foarte important pentru studiul nostru și pentru tabloul general al bisericii din Corint. Ne aflăm aici într-o cetate problematică. Și nu poți să nu-ți dai seama că atunci când o biserică se află într-o cetate sau într-un oraș problematic, multe din tarele sociale se vor regăsi în biserică. Deci socialul, vrând nevrând, își spune cuvântul în viața bisericească.
Își lasă amprenta asupra...
Absolut. Și veți vedea că Apostolul Pavel deseori trebuie să abordeze probleme în biserică la care poate nu te aștepți, dar care sunt problemele specifice ale societății în care se află biserica respectivă.
Și care poate au o nuanță tendențioasă pentru societatea de astăzi.
Bineînțeles.
Și ne întrebăm de ce spune Pavel în felul acesta.
Da, multe din lucrurile care sunt amintite în cartea către Corintene a Apostolului Pavel poate par cumva depășite. Însă principiile pe baza cărora le vorbește Apostolul Pavel sunt actuale și noi va trebui totdeauna să trecem de la acolo și atunci la aici și acum.
Te așteptăm cu dor aproape. aprins.
Cui se adresează în primul rând Pavel atunci când ajunge în Corint?
Este un obicei care se formează de-a lungul călătoriilor misionare, și anume că Pavel de cele mai multe ori mai întâi îi abordează pe cei din clasa lui religioasă, adică pe evrei.
Era o preconcepție că mesajul trebuie să ajungă mai întâi la iudei sau era o chestiune de natură practică, faptul că acolo găsea elemente comune?
Într-un fel și una și cealaltă. Ceea ce se accentuează este faptul că Pavel vrea din toată inima, și am văzut lucrul acesta în mai multe locuri din Scriptură, el dorește cu ardoare ca cei care la bază au aceeași credință ca și el să aibă parte de aceeași evanghelie de care se bucură el. În schimb, nu putem să spunem că este doar o dorință care izvorăște pe un fond sentimental, ci cred că este și pragmatic, Apostolul Pavel, pentru că el totdeauna caută acolo unde există idei comune, există elemente comune.
Are nevoie de niște ancore în care să-și prindă mesajul lui și poate să-i fie mai ușor să lucreze.
Da,
mă gândesc, e sinagoga. Dacă te duci într-o cetate, e clar că nu poți să intri în
trebuie
templul
să începi zeiței, undeva.
În templul zeiței Afrodita să predici.
Poți intra, dar cu alte interese. Și aici este problema, că Apostolul Pavel întotdeauna găsește locul unde să înceapă. Și probabil vorbind și o limbă cu aceștia, având elemente culturale comune, își găsea mult mai ușor limbajul comun. Dar eu mă mai întrebam, atunci când studiam această problemă, de ce totuși nu-și dă seama Apostolul Pavel, sau dacă își dă seama, de ce nu face ceva practic? Pentru că, de cele mai multe ori, acest mod de a începe activitatea pare să-i devină contraproductiv. Pentru că tocmai aceea cu care își caută limbajul comun și pe care îi abordează cel din tâi într-o cetate, îi devin potrivnici și caută pierzarea. La fel se va întâmpla și aici, în Corint. El își începe activitatea în sinagogă, dar foarte curând de acolo va trebui să plece. Și stă o vreme în casa lui Iust, cineva foarte apropiat de sinagogă,
dar
minunea,
care nu era iudeu, să înțelegem. Sau nu se specifică să fi fost.
Iust pare să că avea casa, trebuia să fie evreu, avea chiar casa lângă sinagogă. Dar se întâmplă o minune aici. Fruntașul sinagogii, Crisp, se convertește. Și vă dați seama că imediat, atunci când un om mare dintr-un grup social își schimbă apartenența religioasă sau setul de valori la care aderase înainte, acest lucru trezește interes. Problema merge până când se înfățișează în fața lui Galion fiind proconsul roman, deci cel pus de Roma să fie stăpân peste cetatea aceasta. Apoi intervine acolo o problemă în jurul lui Sosten, care de asemenea îmbățișează credința creștină. Sosten se pare că a fost mai degrabă un prozelit decât evreu, deci el aderase la credința creștină după ce cocheta mai întâi cu ideile religioase ale iudaismului. Pavel nu rămâne foarte, foarte mult aici în Corint, însă totuși rămâne mai mult de un an.
Oricum, Faptele Apostolilor, capitolul 18, la un moment dat, ne dă de înțeles că Pavel se grăbește să plece. Când vede că se confruntă cu atâtea probleme, mai ales din partea iudeilor, pare să aibă tentația să părăsească cetatea, îndreptându-se acolo unde avea să-l călăuzească Duhului Dumnezeu. Și la un moment dat, noaptea, versetul 9 ne spune astfel: noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Și aici a rămas un an și jumătate.
Da. Vedeți că aici este cheia activității lui Pavel. Cum a putut să reziste? Pentru că totuși un an și jumătate nu este timp foarte scurt, chiar dacă e mult mai puțin decât perioada a petrecut-o în Efes. Acolo a stat 3 ani și mai bine. Dar în mijlocul problemelor, greutăților, necazurilor cu care trebuia să se confrunte și atâtea provocări ale societății în care a picat, Pavel are girul lui Dumnezeu, are întărirea din partea lui Dumnezeu. Pavele, stai acolo, rămâi acolo, pentru că eu sunt cel care lupt pentru tine. Și aici, la Corint, se deschide cumva o fortăreață a creștinismului pentru vremea respectivă. Pentru că Atena nu percutează atât de intens cum o face Corintul și Corintul devine un centru, chiar dacă creștinismul de aici din Corint are atâtea probleme. Apostolul Pavel își ia timp și cu răbdare îi îndrumă, îi îndreaptă spre adevărata viață de credință.
Și dacă sinagoga nu mai constituia un bun loc de întâlnire și de predicare a lui Pavel, cum își continuă acesta lucrarea? Ce face? Merge din casă în casă, iese în stradă, merge pe malul unui râu?
Vedeți, nu avem toate aspectele activității lui Pavel. Sunt anumite lucruri pe care le putem desprinde din contextul în care activează, în care lucrează el. Dar ceea ce putem spune este că Apostolul Pavel are anumite metode pe care încearcă să le ajusteze în funcție de context. Vedeți, a început la sinagogă. Dar activitatea la sinagogă cumva era destul de redusă, întrucât la sinagogă activitatea mai intensă era în sabat. Era ziua de odihnă în care avea cui să-i predice. Dar la sinagogă încep să vină și greci. Deci îi abordează nu doar pe evrei, ci și pe greci. Dar în timpul săptămânii, ce face Pavel? Ceea ce putem ști despre el este faptul că el are o îndeletnicire practică, un manufacturier care lucrează în timpul săptămânii prin făurirea de corturi. Cel puțin cei mai mulți care au studiat această problemă au ajuns la această concluzie că Pavel lucra la corturi, adică creia corturi, la oaltă cu 2 oameni foarte apropiați lui, colaboratori, o familie de fapt, este Aquila și Priscila, evrei care au ajuns la Corint venind din Roma. La Roma a fost dat un decret de către cezarul Claudiu ca toți evreii să plece. Și vă dați seama, un evreu care toată viața și-a trăit-o în diaspora, adică în altă parte decât în Ierusalim sau în Iudeea sau în preajma tărâmului unde trăiau cei mai mulți evrei care erau la vatră, atunci acești oameni și-au căutat locul unde să-și desfășoare mai departe activitatea. Și pe vremea aceea, ca și mai târziu în istorie, evreii erau cei care aveau mini-ateliere sau negoțuri prin care își câștigau pâinea de fiecare
erau
zi.
Erau mici întreprinzători.
Aquila și Priscila ajung la Corint. Întâmplarea face, putem spune, dar eu cred că în spatele acestei întâmplări era ceva regizat de Dumnezeu. Acești oameni trebuia să se întâlnească pentru că aveau de făcut o lucrare mare în locul respectiv. Și ca să vedem cât de frumos funcționează această regie dumnezeiască, Pavel se întâlnește cu această familie, cu Aquila și Priscila, și lucrează împreună și la corturi și la Evanghelie în Corint. Dar atunci când apostolul Pavel pleacă înapoi la Antiohia, pe acești oameni îi ia cu el până undeva și aceștia rămân la Efes. În Efes, cei doi lucrează, propovăduiesc și fac cunoștință cu Apollo. Apollo devine un mare orator. Iar Apollo acesta care devine un mare orator ajunge în Corint. În Corint, Apollo este foarte apreciat. Dar este atât de apreciat încât unii formează cumva un grup foarte strâns în jurul lui, care ajunge în competiție cu un grup care se centrează în jurul lui Pavel. De aceea, în epistola lui Pavel...
Și când ne gândim că toată această lucrare a pornit la un moment dat tot din influența și din predicarea lui Pavel.
Bineînțeles. Deci, sunt aici în citirea și în studiul acestei epistole lucruri care ne uimesc. Pentru mine a fost fascinant să văd în studiul meu personal cât de multe lucruri, cât de multe elemente se leagă și cum Dumnezeu conduce toate lucrurile, pleacă un sâmbure de lucrare dintr-un anumit loc, apoi ajunge în alt loc, iar de acolo un lăstar al acestei activități se întoarce și chiar dacă creează probleme, totuși poți să vezi mâna lui Dumnezeu cum conduce toate lucrurile și până la urmă...
Pentru salvarea a cât mai mulți oameni.
Acesta este scopul. Ca oamenii, cât mai mulți, să afle mesajul Evangheliei.
Avem date cât de numeroasă a fost biserica din Corint după timpul petrecut de Pavel acolo, cu aproximație.
Nu există date foarte concludente, nici măcar în legătură cu populația cetății. Unii spun că ar fi fost în jur de 500 de mii la momentul acela, însă...
Ceea ce pare un pic cam mult.
Da. Este vorba despre un timp, mai ales pentru biserică, în care nu știu dacă se contabiliza totul, nu știu dacă se făceau statistici după care acum să putem evalua ce anume și cum era acolo, dar din spusele Apostolului Pavel reiese că erau mulți și acolo unde sunt mulți, de multe feluri, nu e de mirare dacă și problemele sunt multe.
Doamne, ia Tu viața mea, sclavă pune-n-ea, fă din ea un soare sfânt, o lumină pe pământ, o lumină pe pământ. Doamne, ia-n Tu Ascultă ruga mea, Dumnezeu.
Aș vrea în momentele următoare să ne concentrăm asupra mesajului acestei epistole, și anume, să știm mai întâi care este scopul pentru care Pavel transmite această scrisoare bisericii din Corint.
La acest capitol trebuie să aducem în discuție o anumită dilemă pe care încă o dezbat teologii, și anume faptul că în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 5, mai precis la versetul 9, dar și la versetul 11, s-ar părea că apostolul Pavel face trimitere la o anumită scrisoare pe care el a scris-o mai devreme. Deci, pe de o parte, avem o scrisoare, sau poate avem o scrisoare pe care apostolul Pavel a scris-o mai devreme, și în această scrisoare el discută anumite lucruri. În capitolul 5, versetul 9 spune: v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Deci, printre altele, în această epistolă trebuie că apostolul Pavel a vorbit despre problema imoralității sexuale. Dar în capitolul 7, primul verset spune: cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Deci, cu privire la lucrurile despre care voi mi-ați scris.
Asta presupune o corespondență anterioară.
Ceva de genul acesta. Cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, iar subiectul din nou se leagă de subiectul din capitolul 5.
Problema de natură morală.
Problema imoralității în cadrul familiei, în cadrul sexualității. Lucrurile acestea mă fac să cred că ei aveau o corespondență destul de intensă. Trecuse ceva timp de când apostolul Pavel plecase din Corint. Da, el s-a
3-4
dus,
ani.
Da, el s-a dus la Antiohia, apoi de acolo la Efes, și se pare că epistola a fost scrisă undeva spre finalul șederii lui Pavel în Efes. Deci avem aici un decalaj de 3-4, chiar spre 5 ani, timp în care se întâmplă multe într-o biserică proaspăt formată. Și apostolul Pavel probabil că reacționează în această scrisoare, în prima epistolă pe care o avem, la anumite probleme pe care ei le pun în scrisorile pe care le trimit către Pavel.
Înțelegem în consecință că au fost și corespondențe între Pavel și diferitele biserici care n-au fost canonizate. Oare n-au fost păstrate sau nu aveau aceeași relevanță dogmatică și de natură practică?
Da, aceasta este o întrebare bună și cred că ne este util să înțelegem că în Biblie nu avem absolut tot ce s-a scris sau s-a discutat pe vremea aceea între apostoli. Dimpotrivă. Vedeți că avem cele mai multe scrisori sau epistole pauline, deci de la Pavel. Avem două de la Petru, care ne-au rămas, de la Iacov, dar care nu a fost apostolul Iacov, pentru că el murise deja. El a fost primul dintre apostoli care a fost achitat de către evrei. Și dacă ne gândim, mai este Ioan, care are 3 epistole în Biblie, dar unde sunt ceilalți apostoli?
E posibil să nu fi scris?
Cel mai probabil au scris, pentru că pe vremea aceea nu erau telefoane și prea puține alte metode de comunicare puteau să găsească afară de metoda scrisului. Poșta care era transportată cu poștalionul. Nici poșta nu era poșta rapidă de astăzi, ci probabil făceau zile întregi scrisorile dintr-un loc în altul. Dar pentru noi, providența sau călăuzirea dumnezeiască a făcut să fie incluse în corpul canonic al Noului Testament, adică printre cărțile care se regăsesc în Noul Testament, acele scrieri, acele documente teologice care ne sunt utile sau indispensabile chiar pentru clădirea credinței noastre. Dumnezeu nu cred că a intenționat prin acest corp de scriere să ne dea o istorie exhaustivă a tot ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Sunt apostoli despre care prea puține cunoaștem din Biblie. De exemplu, cine știe să-mi spună despre Toma, apostolul Toma, pe baza Bibliei? Sau despre Matei?
Și despre lucrarea lor ulterioară, sau, după înălțarea lui Iisus la cer.
Da, sau despre ceilalți apostoli, unii dintre ei poate chiar foarte însemnați, apostolul Filip, care vorbește mult, despre care în Evanghelia după Ioan avem tot felul de consemnări, de dialoguri pe care le-a purtat cu Domnul Iisus Hristos. Eu nu cred că un asemenea om, după ce Domnul Iisus s-a dus la Tatăl și și-a început activitatea el ca și propovăduitor, poate să tacă, nu. Cu siguranță și ei au corespondat, au avut discuții teologice, chiar și în scris, dar care n-au fost puse la oaltă cu celelalte scrieri care au fost considerate a fi canonice.
În consecință, Duhul lui Dumnezeu a văzut de bine ca relevante să fie pentru noi aceste
da,
scrieri.
Da, și aș aminti aici, dacă vreți, poate trei criterii ale canonizării, ca să înțelegem despre ce este vorba. Canon înseamnă o măsură sau un standard, după care au fost, în ghilimele, judecate aceste cărți și biserica de la început, biserica primelor veacuri, și-a pus întrebarea, haideți să vedem care sunt acele cărți care circulă între noi sau scrisori care circulă printre noi, care cu acuratețe vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, despre activitatea Lui și despre impactul pe care a avut-o lucrarea Lui în mijlocul oamenilor, fie evrei, fie greci. Și atunci putem spune că mai întâi a fost un criteriu foarte important, paternitatea. Adică cine a scris această scrisoare, de la cine provine? De unde avem noi această scrisoare? Se poate dovedi că într-adevăr a venit din partea lui Pavel? Apoi, un al doilea criteriu, uzanța scrierii. Unde s-a folosit prima dată sau cine a folosit-o, cât de răspândită este aria în care această scrisoare este cunoscută. Pentru că la un moment dat încep să apară falsurile, adică acele scrisori, pseudo-scrisori, care au fost semnate sau în dreptul cărora s-au pus nume sonore, dar care la o analiză pertinentă se dovedesc a fi niște surogate.
Și asta ne dă de înțeles la un moment dat Pavel în a doua epistolă către Tesaloniceni, când menționează, așa scriu eu, așa mă semnez
da,
eu.
Și aici la epistola din 1 către Corinteni apare la sfârșit faptul că cuvintele de urare, eu, cu mâna mea. Al treilea criteriu ar fi fost doar conținutul, adică să se vadă dacă aceste scrieri se armonizează între ele și dacă nu cumva în vreo scriere care este abordată din punctul de vedere al canonicității, nu conține elemente eronate de doctrină, de crez, care ar distruge sau ar altera mesajul Evangheliei, mesajul creștinismului.
Ei bine, acestea ar fi criteriile pe care trebuiau să le respecte acele cărți care ulterior au fost introduse în canonul biblic și au rămas pentru noi astăzi.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Un parfum de trandafir
poate fi văzut numai dacă l-ai simțit. Așa iubirea lui. Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este oare cineva gata crucea să-și o ia și să calce bucuros pe urma lui Hristos?
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede? Știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Ce teme abordează Pavel în această epistolă și ce intenționează el prin această scriere?
Da, am putea merge puțin așa, în zbor de vulturi, și să vedem temele majore, poate chiar în ordinea în care ele apar în scriere. Mai întâi, o introducere. Este normal ca apostolul Pavel să înceapă cu har și pace sau cu o altă formulă de salut prin care își face intrarea la acești oameni. Har și pace aici apare în versetul 3. Dar înainte deja el își clarifică apostolicitatea, adică eu, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Și aici mai apare cineva, și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Cine este acest Sosten? Probabil un colaborator care îl ajută. Îi este de mare folos pentru că poate Sosten este cel care știe să scrie. Nu putem ști cu certitudine lucrul acesta.
Dar faptul că el apare ca și partener?
Da, e posibil să fie o concluzie pertinentă. În secțiunea următoare apare îndemnul la unitate, la unire în biserică, pe fondul animozităților, a luptelor de partide din biserică. În capitolul 1 și chiar și capitolele 2-3 până la capitolul 4, apostolul Pavel dezbate această problemă acută pe care o regăsește aici în Corint, și anume oamenii sunt divizați și au ales lideri după mintea lor și cumva este o concurență între aceste grupuri. Care lider este mai puternic, mai
deși
cuvază.
Liderii au plecat de acolo, da, cum este cazul lui Pavel.
Nici Pavel nu mai este acolo, poate nici Apollo, dar ei încă se cred unul al lui Pavel, celălalt al lui Apollo. Și așa mai departe.
Da, mă gândesc, de multe ori este un pretext pentru conflictele dintre diferite grupuri.
Da.
Ca să se alieze.
Absolut, interesele nu sunt, de obicei, nu sunt ale liderului, ci sunt interese meschine care se pot ascunde în spatele acestor demersuri de întâietate. Însă îmi place foarte mult modul cum pune la loc aceste dificultăți Apostolul Pavel. El în capitolul 2 accentuează foarte mult propovăduirea lui Hristos și a crucii.
Și anume elementul comun tuturor.
Sigur. Elementul comun care unește, unifică și contopește biserica este Hristos. Voi nu sunteți al lui Pavel, nu sunteți ai lui Apollo sau ai altor lideri religioși, voi sunteți ai lui Hristos. Eu când am venit la voi n-am vrut să știu despre altcineva decât despre El, despre Iisus Hristos, și anume El răstignit, versetul 2 din capitolul 2. Dar în mod surprinzător, Apostolul mai accentuează un lucru, și anume că, într-un fel, partidele sau frământările dintre diferitele fracțiuni ale bisericii au și un aspect bun de care trebuie să profităm. Și el spune, poate chiar cu o ironie fină, că este bine să fie între voi partide, pentru că în felul acesta abia adevărul iese la iveală. Adică în timp ce voi vă frământați și aveți atâtea dileme pe care căutați să le rezolvați, adevărul trebuie să strălucească cumva. Și în această dispută, adevărul iese la iveală. Deci apostolul reușește să folosească o situație precară pentru a puncta și aici ceva bun spre care vrea să tindă ca spre o finalitate.
Altfel spus, dacă tot vă certați și aveți dispute, măcar să iasă ceva bun din toate acestea.
Da. Și apoi, un alt subiect care se discută preț de câteva capitole este subiectul imoralității sexuale, care, spuneam mai devreme, se regăsește în societate, într-o formă chiar acută, prin prostituția cultică sau rituală, sacră, de la templul Afroditei.
Și atunci ne întrebăm în mod concret dacă această imoralitate în societate făcea parte din cult, din religie. Nu e de mirare că
sigur
exista tendința unei toleranțe mai mari
a imoralității. Da, pentru că ea devine cumva partea fibrei societății. Și atunci când oamenii vin, se convertesc, nu are loc o schimbare instantanee care, printr-o răsturnare radicală a situației, îl schimbă pe om totalmente. Nu, ci schimbarea sau transformarea este un proces de viață. Nu trebuie să fim prea surprinși de faptul că, la început, în biserică, existau unele lucruri tolerate, dar nu în sensul de hai că poate să rămână până la venirea Domnului Iisus Hristos aceste lucruri în biserică, nu e nicio problemă. Nu, ci în sensul că apostolii urmăresc creșterea acestor copilași, de multe ori chiar așa și numește Pavel sau Ioan, copilașilor. Eu v-am spus lucruri începătoare, dar haideți să mergem mai departe. Un exemplu foarte elocvent, poate chiar aici, este faptul că în biserica primară, uneori în cadrul bisericii, mai poți vedea urmele poligamiei. Și acum vă dați seama că era o problemă cumplită. Ce să fac? Am 3 soții cu care am 10 copii. Pe care o păstrez? Sau care sunt copiii care rămân cu mine? Niște complicații pe care, dacă le judeci, îți dai seama că situația nu este de departe una foarte simplă. Și atunci, Apostolul Pavel, totuși, trebuie să meargă mai departe, pentru că poligamia nu este planul lui Dumnezeu, ci este o deviere de la planul lui Dumnezeu. Și atunci când vorbește Apostolul Pavel despre liderii bisericii, despre prezbiter, el spune că trebuie să fie bărbatul unei singure neveste.
Ceea ce pentru noi astăzi sună aberant.
Dar ce a vrut să spună Pavel? Păi asta a vrut să spună. Pentru că probabil erau oameni credincioși și foarte credincioși și capabili. Pentru că cineva care putea să întrețină o familie cu 4 soții sau 20 de copii, trebuie că era un om de scurcăreț în felul lumii. Și totuși Pavel nu-l pune în slujbă de lider religios sau spiritual, pentru că acela trebuie să fie un model demn de urmat. Dar putem vorbi și despre alte lucruri care se dezvăluie în scrisorile apostolului
Oricum,
Pavel.
Pavel, chiar și aici în Corinteni, în prima sa epistolă, abordează și problema căsătoriei. Deci,
da.
Bun, hai să reglementăm problemele de natură morală, dar până la urmă trebuie să ajungem la căsătorie, să știm cum este căsătoria, de ce, pentru ca să fie familia așezată.
Atât pentru problema imoralității sexuale, cât și pentru dificultățile cu care oamenii se confruntă în familie, Apostolul Pavel are o învățătură extraordinară, și anume că trupul omului, pentru că sunt păcatele care vizează trupul în mod special, nu ca și entitate separată de suflet sau de duh, ci trupul este implicat în mod direct în aceste păcate. Și Apostolul Pavel accentuează și în capitolul 3, dar și în capitolul 9, faptul că trupul omului este templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu. Și ca și cum ar spune, păi dacă trupul acesta este templul lui Dumnezeu, pe atunci cum poți să-l dai unei prostituate care îl deservește pe un Dumnezeu străin, care de fapt este un idol, iar idolul este un nimic?
Da, și probabil această mențiune vine și în contextul unei concepții dualiste venită din rândul grecilor. Trupul rău nu ne preocupă, sufletul este cel care are valoare.
Sigur că da. Și Pavel, prin discursul pe care îl are, încearcă un echilibru în gândirea, în mintea acestor oameni. Căsătoria să fie ceva care îl are pe Iisus în mijloc, în centru, și în cadrul căsătoriei omul să aibă libertatea de expresie, de exercitare a credinței. Libertatea, de altfel, este cumva o învățătură destul de importantă în această carte. Și totuși, Apostolul Pavel accentuează că libertatea nu este fără limite, fără granițe. Libertatea omului trebuie să țină cont de prezența celuilalt. Chiar și lucrurile, și aici este ceva uimitor la Pavel, chiar și lucrurile care sunt bune și îngăduite, chiar recomandate de Dumnezeu la un moment dat, dacă prin ele eu devin o pricină de poticnire pentru fratele meu, atunci imediat devine o problemă care trebuie
sau
să
un rău, sau o situație bună poate deveni una rea.
Da, și despre lucrul acesta vorbește Apostolul Pavel în contextul alimentației, în capitolul 8, de exemplu. Apoi, în capitolul 11, în mod special, Apostolul Pavel dă niște directive foarte clare și chiar poate incomode pentru modul cum trebuie să se desfășoare serviciul de închinare la biserică, atunci când cei care individual și-au predat viața lui Hristos vor să-și practice credința în personalitatea corporativă, adică în biserica lui Hristos. Vorbește acolo despre cina Domnului, despre cum trebuie să se închine și face niște precizări destul de stranii pentru urechea ascultătorului de astăzi în legătură cu închinarea femeii în biserică și cumva ca o presemnalizare a ceea ce va urma. Vreau să spun că și aici problema dezbătută în jurul închinării femeii este o problemă care este în însăși fibra societății de acolo. În Corint, marea problemă de la care porneau celelalte metehne erau acele multe femei care săvârșeau un act religios apreciabil, lăudabil, din punctul lor de vedere, prostituția cultică, dar din punctul lui Dumnezeu aceste lucruri erau niște lucruri odioase. Și Apostolul Pavel trebuie să pună în echilibru, să contrabalanceze aceste
orientări
greșite ale oamenilor de acolo. Capitolul 12 este un capitol foarte important, dar se continuă în capitolele 13 și 14, practic aceeași idee. Sunt niște capitole legate de darurile spirituale. adică în biserică, fiecare om primește înzestrări de la Dumnezeu. Ceva prin care eu devin important, nu pentru mine, ci pentru fiecare.
Pentru comunitate.
Darul spiritual este adevărat atunci când nu urmăresc doar zidirea mea, sau să fiu cine știe cine, ci prin mine biserica este zidită. De aceea nu este un dar mai important decât celălalt, ci fiecare este foarte important. Imaginea foarte sugestivă pe care o folosește Apostolul Pavel este imaginea trupului omenesc, adică mădularele care se leagă, au încheieturi și nu poate să spună unul dintre mădulare cât de neînsemnat ar putea să fie să spună celuilalt că tu nu ești important. Pentru că în biserică, în trupul lui Hristos, fiecare om este important.
Da, Pavel abordează în continuare și probleme de natură teologică și dacă învierea constituie și revenirea lui Iisus constituie o temă de interes pentru tesaloniceni, iată că și aici, într-o formă sau alta, revine.
Da, și cred că 1 Corinteni, capitolul 15, după poate 1 Corinteni, capitolul 13, care este imnul sau este oda dragostei, capitolul 15 constituie unul din capitolele cele mai cunoscute din 1 Corinteni, pentru că vorbește despre înviere într-o formă neîntâlnită până aici. Acolo precizează faptul că învierea are o importanță crucială. Fără înviere, practic ești pierdut în lumea aceasta. N-ai niciun rost, ești un nenorocit. Și îmi place foarte mult acea expresie poetică pe care o folosește Apostolul Pavel în legătură cu înfrângerea morții. Unde este boldul tău? Unde este puterea ta? Până la urmă, ultimul vrășmaș care va fi învins, spune Apostolul, este moartea. Dar va fi învins.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Dragi prieteni, întâia epistola lui Pavel către Corinteni constituie o provocare nu doar pentru teologi, ci pentru fiecare credincios care odată a parcurs această epistolă.
Abia aștept să intrăm în profunzime.
Cu siguranță vor fi multe provocări la care vom încerca să le răspundem. Mulțumesc pastorul Iosif Sălăjan pentru această nouă întâlnire. Vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor care ați fost alături de noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe data viitoare!